Joprojām turpinās ugunsgrēka ierobežošanas darbi. Ēkas kopējā platība ir 3500 kvadrātmetri un ēka dega pilnā platībā. Un, jau ir vairākās vietās notikušas sienu un jumta iebrukšana un pastāv arī šobrīd iespēja šīm konstrukcijām sabrukt. Līdz ar to arī ir norīkoti ugunsdzēsēji, kas uzrauga to, vai konstrukcijas nemaina stāvokli, lai varētu saulēcīgi pabrīdināt kolēģus. Uz vietas šobrīd strādā 34 ugunsdzēsēji, iesaistot 8 autocisternas un 3 autokāpnes, un dzēšanas darbi galvenokārt notiek no ārpuses, jo saistībā ar šo te konstrukciju sabrukšanu nav iespējams dzēst no iekšpuses. Un, kā jau minējāt, no blaku sēkām ir evakuēti 10 iedzīvotāji. Pašvaldība ir nodrošinājusi autobusus, lai iedzīvotāji varētu uzturēties siltumā, un dzēšanas darbi, kā jau minēja, turpinās.
Vai ir zināms arī ugunsgrēka iemesls?
Šāda informācija mūsu rīcībā nav, to noteikti noskaidros valsts policija pēc dzēšanas darba beigām.
Un ierasti jau veikalos depo pārdod dažādus mazus mīļdzīvnieks, putniņus un zīvis, vai tos ir izdevies izglābt?
Šāda informācija arī mūsu rīcībā nav, iespējams tāda būs uzņēmuma pārstāvjiem.